Це Ігор.
Це Денис.
І це Саша. І ви слухаєте «Північні балачки» – подкаст про штучний інтелект, розробку і новини світу IT.
Обережно, подкаст може містити нецензурну лексику.
У деяких людей, або, можливо, у більшості, на певному етапі розвитку професійної кар'єри розробника, виникає нестримне бажання стати архітектором з великої літери А. Бо ці люди, здається, нічого не роблять, ходять на мітинги, інколи серйозним обличчям щось кажуть і при цьому заробляють мільйони, можливо, хто знає. Деякі компанії вважають, що один зі скілів, які володіють архітектори, дуже важливий і для звичайних софтвер-інженерів, і, в принципі, у щоденній роботі. Тому вони його перевіряють на інтерв'ю. І це вилилось в такий особливий і відокремлений вид інтерв'ю, як дизайн-інтерв'ю. То сьогодні ми проговоримо про те, що це таке, як до нього готуватися, і, можливо, якісь інші аспекти, про які ми знаємо з наших досвідів, ну, і вже ж чужого досвіду, яким люди дуже активно діляться в інтернеті. Що, хлопці, коли в останній раз проходило дизайн-інтерв'ю?
Насправді майже 2 роки тому, тому що більше не шукав роботи і не ходив на інтерв'ю на тренування.
Я приблизно трохи більше року тому, напевно. Але також після того я більше проводив дизайн-інтерв'ю, ніж проходив.
Порядок. Я минулого року активно цим займався, коли змінював місце роботи, і пройшов декілька різних. І як з усіма видами інтерв'ю, вони трохи відрізняються по тому, що люди хочуть конкретно, але в більшості своїй вони плюс-мінус однакові. Процес виглядає приблизно так, що вам описують певні обставини, можливо, одразу дають якусь діаграму архітектурну того, що є зараз, і просять вас дописати якусь фічу, або просять вас з нуля, що задизайнити на рівні такої абстрактної постановки задачі. Ви це чуєте?
Єбануті діти якісь.
Це б не вирізав. Да. Це був тільки що короткий опис підготовки до процесу дизайн-інтерв'ю.
Так, і постановка задачі може бути на рівні абстрактної. А побудуйте нам скорочувач лінок як tiny URL. Або задизайніть систему, яка буде дропбоксом. Або ютубом. Або Spotify. Чим завгодно. Це може бути як ціла система, так і окремий підкомпонент. Це може бути більш з ухилом в ту сферу, де ви працюєте. Тому для ML-інженерів, дата-інженерів це можуть бути окремі ingest-пайплайни, або як прикрутити певну ML-модель до проду. І після цього починається безпосередньо саме інтерв'ю. Мабуть, дуже важливо сказати, що тут, в принципі, є три основні кроки, які будуть відбуватися, такі мета-кроки, які можуть повторюватися декілька разів. Але в цілому, спочатку треба зрозуміти, які саме потреби ми мусимо пріоритизувати, бо ви не можете зробити систему, яка буде одночасно і мати можливість обслуговувати 100 мільярдів клієнтів одночасних підключених і бути реал-тайм і коштувати 15 центів. Тому, маючи певні вхідні дані відносно того, що є в пріоритеті, роблячи якісь безпосередньо свої припущення і озвучуючи їх, після цього можна точніше окреслити скоп, high level зазвичай, і потім вже проходити або по окремих аспектах, або безпосередньо взаємодіяти з інтерв'ювером і відповідати на його або її питання, і більш детально змальовувати картину. Це, в принципі, все по процесу.
Мені здається, що варто зауважити, що на цих інтерв'ю очікується, що ви будете ставити багато запитань, крім того, що намагатись придумати, що зробити. Типу, ну, ваші запитання – то ваша головна зброя. Чим більше питань і чим більше розумних питань, тим краще.
Так, але, знову ж таки, як на алгоритмічних інтерв'ю, серед іншого цікавлять те, які висновки ви робите. Тобто питання так, а вже ж обов'язково. Гарне питання дає зрозуміти, як ви думаєте, але і коли ви робите щось, ви безпосередньо мусите казати, чому ви робите те чи інше, додавати якихось причин, і раціоналізація ваших рішень теж буде грати роль. Тому такий двосторонній процес. Щодо процесу, також варто відмітити, що це одне з тих інтерв'ю, де є необхідність малювати діаграми, додатково описувати текст. Тому варто користуватись інструментами, які найчастіше ви бачили, що люди використовують для дизайн-інтерв'ю.
Ну, можна пошарити скрін з Excalidro, дамо посилання на цю малювалку.
Я думаю, скажеш, з пейнтом, бо там Excalidro наче не треба навіть шарити скрін. Він, по-моєму, працює без шарінга.
може, в останніх оновленнях. Ну, взагалі, да, коли ми розмовляємо на дизайн-інтерв'ю, у нас багато речей треба тримати в голові. І дуже добре навіть для вас, ви можете навіть нашарити скрін, просто коли ви щось розповідаєте, то десь це собі на папірець, чи кудись малювати, чи шарити інтерв'юверу, як ви малюєте якісь там квадратики, компонентів, як вони поєднуються, просто щоб ви нічого не забули, і вам не треба було всю схему тримати в голові, а просто щоб вона десь у вас була якби перед очима в процесі інтерв'ю.
З мого досвіду я б порадив юзати free draw mod в цих тулах, типу, не юзати якісь там готові квадратики, там трикутнички, там елементи бази, бо ви будете витрачати час на те, щоб їх просто тупо знайти в списку типу фігурок. І за можливістю, я думаю, також варто сказати, що з тачпада або мишки, типу, важкувато їми користуватися. Якщо у вас є можливість юзати на планшеті, ти підключити з планшета і малювати чисто там або пальцем, або стилусом, то це найкращий, найзручніший варіант, бо він буде доставляти вам найменше стресу, напевно. Ну, бо це, типу, виглядає найбільш натурально.
І з того, що я бачив, один раз мене кидали в міроборд, тобто у людей, яких був підготовлений кейс, у них був міроборд, вони його кидали, ми його колаборативно редагували. Варто зазначити, якщо проходити інтерв'ю офлайн, там взагалі буде вайтборд, на якому малювати будете. Так, онлайн проходив міроборди. Один раз сказали, малюй де хочеш, типу, ваш вибір, ти шариш екрани, ти малюєшся з нуля. І один раз, здається, це було ледь не в Google Docs, і в цьому був сенс, бо там було більше про текст. Архітектурна діаграма була відносно проста, і там якісь квадратики з їх стандартного набору підходили. Щодо Міро, моя рекомендація, на всякий випадок, готуючись до дизайн-інтерв'ю, хоча б один раз поклацайте Міро, бо там ви такі, це таща залупа, перепрошую. Рухаємося далі. В принципі, які основні аспекти проходять дизайн-інтерв'ю? Ви спочатку визначите компоненти, які ви будете додавати в систему. Це можуть бути лоад-балансери, безпосередні самі сервіси, бази даних або сториджі, системи обміну повідомлення, я не знаю, що завгодно, що ви придумаєте, це можуть бути як мікросервіси, так і з окремим функціоналом, так і все подібне. Тобто те, що ви будете робити, якщо ви вирішите з нуля якусь проблему, і ви починаєте будувати цю систему, визначати основні компоненти, які будуть взаємодіяти. Також вам треба буде подумати про те, як ви будете зберігати дані, якщо ви будете їх зберігати взагалі. Які у вас будуть основні сутності, які атрибути цих сутностей ви хочете зберігати, як ви будете отримувати доступ до даних, як ви забезпечите необхідний рівень швидкодії для запису даних, ріалтаймове відображення або відповідне відображення змін в цих даних з відповідними SLA-ями, які ви самі і визначите під час попередньої фази SLA. Що це? Service Level Agreement. Це безпосередньо нефункціональні характеристики вашої системи, які ви зобов'язаєтесь робити. Наприклад, ви кажете, що там, не знаю, 99% моїх запитів мусять відпрацювати швидше, ніж там 3 секунди, умовно. Було б дуже круто, якби всі люди в світі дотримували своїх SLA-ів, як всередині компанії, так і за межами її. Чи не так?
Абсолютно. Тобто, ще раз, у нас є функціональні вимоги, тобто те, що аплікація повинна робити взагалі, і нефункціональні, тобто те, що безпосередньо не впливає на те, які фічі у нас є, але впливає на те, як ці фічі швидко працюють, як вони надійно працюють, як багато грошей ми витрачаємо і все таке. Тобто взагалі в дизайн-інтерв'ю дуже багато є аспектів. Наприклад, сторидж, як ми зберігаємо дані, як ми це можемо робити ефективно і так, щоб до них було легко дістатися. Це навантаження, яке може витримати наша система, як ми можемо впоратися з навантаженням. Як ми можемо оцінити, наскільки ми багато грошей витрачаємо на систему? Може, є якісь підходи, щоб зекономити трошки грошей? Є ще цілий рівень ось цих всіх властивостей, які закінчуються на ability, да? Тобто там availability, reliability, scalability, maintainability і всякі такі інші штуки.
Fault tolerability.
Ну, fault, да, fault tolerance, не tolerability, але, ну, да, теж рахується. І ще додатково можуть питати, мене, наприклад, ніколи не питали, але там розказати про якісь там хитрі, конкретні алгоритми, як саме от я кажу, що я буду використовувати базу даних Postgres з там B3 індексом по цьому полю, щоб ми там швидко шукали дані і можуть запитати. А тепер розкажи, а що таке B3 індекс в Postgres?
Я ця людина.
Чесно, не розумію, чому розповідають саме внутрішні механізми, хоча розумію, чому це може виникнути в контексті побудови рішення. Тобто, я кажу, я буду юзати Postgres, B3 індекс, тому що там ми будемо шукати так-то і так-то. Найчастіший паттерн доступу буде таким-то. Мені здається, в принципі, цього обґрунтування достатньо, щоб не залазити потім всередину B3, якщо ти знаєш, для чого він найліпше підходить.
Да, але, напевно, єдине таке зауваження, побажання – це розуміти взагалі, чого використовується tree-index, tree-based, за рахунок чого там отримується прискорення якесь. І це можна імплементувати не тільки в Postgres. Тобто у вас є сервіс, який у вас робить пошук ще там інших видів, я не знаю. І ви реалізовуєте це не тільки на рівні бази даних, а на рівні коду десь. Загалом, типу, там перехід від лінійного пошуку до логарифмічного – це, типу, основне запитання, яке мене б цікавило в такому контексті.
Прям як GitHub, який свою власну базюльку наваляв, щоб по коду писати, там треба було б це знати. Якщо що, можна послухати старий випуск з попереднього сезону.
Можна навіть так сказати, що коли ти знаєш, як якась штука працює, то ти ліпше знаєш, коли і де її застосувати. І ти можеш набагато легше вирішувати якісь проблеми, які стоять з Postgres'ом. Да? Тобто, якщо ти знаєш, як працює Postgres, що в нього є, наприклад, автовакуум, і що коли ти з Postgres'у непережно видаляєш багато записів, то потім їх дуже муторно насправді видаляти з бази даних, щоб була там ця переіндексація, ну, я так дуже поверхнево кажу, то ти, наприклад, можеш сказати, що я не буду використовувати Postgres, наприклад, як сторідж для черги з евентами тимчасовими, тому що да, там він для цього не підходить, тому що так і так працює. Чи навпаки, сказати, що ми можемо зав'язати Postgres, тому що я знаю, що він так і так працює, і ми можемо це ось таким ось чином обійти і юзати тільки одну базу даних на весь наш проєкт і зекономити кошти та час інженерів на обслуговування цієї системи.
Ще інколи мені здається, коли люди створюють умовні задачі для дизайн-інтерв'ю, мається на увазі, що там буде якась родзинка, якась перчинка. Тобто, якщо ми, наприклад, займаємося транскодингом відео, то в нас питання там до сторіджу і до CPU-інтенсів задач, як ми їх будемо розкидувати. Якщо ми кажемо, що в нас відбувається, наприклад, система для трекінгу аналітики якихось івентів, то як нам зробити так, щоб вони дуже швидко писалися, нікого не блокували, і як ми потім організуємо доступ до цих даних. І там трохи додається того, про що не так часто думаємо, коли ми стартуємо наш молодий стартап, у якого буде 15 кастомерів, чорт знає який час. І там входять різні хитрі стратегії, як зробити load balancing, якісь хешування по юзер-айдішках, по сутностях, як шардувати дані, як налаштувати репліки на читання, запис і таке подібне, щоб все ще там було синхронізовано, нормально працювало. І там улюблена задача, здається, одного з нас, я можу придумати, але це про резервування резерв квитків онлайн. Чи є таке? Чи я придумав? Бо ця задача дуже цікава.
Одна з найпопулярніших задач, це правда. З допомогою неї можна перевіряти, наскільки ви розумієте підходи до синхронізації різних структур даних. Фактично, при покупці білета вам потрібно мати механізм синхронізації кількості вільних місць при покупці білету в конкретному середовищі.
Так, і в принципі, мені здається, тут є два шляхи. Бути дуже крутим архітектором, який за своє життя стільки різних систем побудував, що ви все це знаєте на зубок і можете це придумати з голови. Або піти шляхом того, щоб навчатися по якихось відомих ресурсах або і досвіду інших людей, які будували системи або проходили дизайн-інтерв'ю, і читати або дивитися інформацію в інтернеті, то давайте про це, як готуватися до дизайн-інтерв'ю з точки зору матеріалів. Що ви можете порадити?
Ну, якщо почати прямо з такого чогось базового, то мені здається, за останній рік чи два роки злетів такий сайт, який називається ByteByteGo. В них прикольний YouTube-канальчик, де вони там щось на базовому рівні розповідають, що таке, там, наприклад, шардінг, що таке load balancing, там, як працюють якісь бази даних, що таке CDN. Тобто, якщо ви от тільки починаєте готуватися, ніколи не проходили дизайн-інтерв'ю, то це дуже прикольно. Ну і варто зауважити, що багато контенту на цьому сайті, воно є платне, і взагалі я хочу сказати, що мені здається багато ресурсів саме по підготовці до дизайн-інтерв'ю. Це така дуже комерційна штука.
А чого вона має бути некомерційною?
Ну, це, ні, ти, ну, ти сказав, це ніби не мінус. Це мінус. Я просто кажу, ну, як відбувається в світі. Про алгоритми, наприклад, да, про алгоритм інтерв'ю можна будь-де що завгодно почитати, хоча там всякі... А, хоча, так, да, літ-код, він теж не безкоштовний.
Ну, так, да, тут якби за хороші матеріали люди беруть гроші. І за хороші матеріали, ну, за хорошу школу для підготовки також беруть гроші. Ну, все це комерційна історія.
Особливо для таких штук, які... почасти найкорисніше для людей, які проходять інтерв'ю і будуть заробляти купу грошей, або архітекторів. Можливо, це змова всіх софтвер-архітекторів світу. Є декілька книжок по хай-левел дизайну систем, але книги теж, ну, не так багато безкоштовних, які б знали всі. Хоча от Data Intensive Apps, про яку ми ще будемо говорити, і про яку ми маємо різні точки зору серед людей на цьому подкасті, але вона, серед іншого, була безкоштовна деякий час, поки Мартін Клепман такий, ой, там якісь система захисту DRM, ой, там DRM книги продають, я проти цього, тому можете мою книгу скачати безкоштовно. Тому якщо вважати її безкоштовною, то теоретично якась кількість ресурсів із загальноприйнятних існує. Але в цілому, так, це комерційна історія повністю.
Ну, крім того, варто додати, що, напевно, роки півтора тому ресурсів для підготовки до систем для інтерв'ю було не так багато. В основному це був GitHub і там репозиторії в GitHub з доволі сумнівною якістю контенту, як на мене.
От давай про GitHub репозиторії. Так, да, якщо ми звернемо...
Змивачка.
От давай про... Змиварка, так. Так, от саме про GitHub репозиторії. Да? Якщо казати про щось безкоштовне, то це можемо знайти на GitHub. І на GitHub, якщо ми шукаємо в пошуку там дизайн-інтерв'ю, то ми відразу потрапляємо на дуже великий репозиторій, у якого там більше ніж 200 тисяч зірочок, який називається System Design Primer. І коли його відкриваєш, воно якби виглядає дуже прикольно, ти бачиш так багато контенту і про шардінг, і про бази даних, і про CAP-теорему, там про fault tolerance, про те, що таке SLA, як працює DNS, що таке там TCP/IP, оце все, і ти бачиш, ой, як кайф, як багато можна вчити. Але в цілому, мені здається, він не дає прямо такої цілісної картини. Це дуже прикольний, може бути, як референс, по якому можна просто пролістати і подивитися, які взагалі існують поняття, штуки, упевнитись, що ти там все знаєш чи не знаєш. Але це виглядає як якісь окремі крихти знань, просто зібрані в великий markdown-файл, ніж якась закінчена історія. Тобто це просто референс. І, на жаль, він може навчити таким, ну, якби... поганим практикам, да, тобто вам кажуть, ну, уявімо, що у нас є клієнт, у клієнта така-то проблема, треба заімплементити таку-то фічу, як ми її будемо імплементити в нашій архітектурі? Так, її начитався відразу, ну, там шардінг, CDN, сейво, там індекси, коротше, і чергу ще валимо. Треба насамперед вирішувати проблеми теоретичного клієнта, який є в теоретичній задачі на побудову архітектури, а не відразу кидатися кейвордами. Ще дуже такий гарний ресурс для того, щоб розуміти, як будувати дизайн, це можуть бути, наприклад, блоги деяких технічних компаній. От, наприклад, мені на згадку відразу приходить технічний блог GitHub та Discord. GitHub розповідав, наприклад, от, як ми сьогодні вже згадували, як вони побудували свій search engine по коду, і там дуже цікаво, як вони мислили, як вони зібрали цю систему, як вона в них працює. Discord там, ну, не дуже детально описує, але от, наприклад, там може просто сказати, яку базу даних там він юзає, яка у них загальна архітектура для того, щоб зберігати ці мільйони меседжів від користувачів, які там кожен день через цей Discord проходять. От, якось так.
Ще можу додати, що, в принципі, у клауд-провайдерів є інтерес відносно того, щоб люди користувалися їх платформою, тому технічні блоги великих клауд-провайдерів також мають зазвичай окремий розділ про солюшени, де розповідається в контексті конкретно, наприклад, AWS блог, у них є там окремий тег, здається, AWS Solutions, де прям є оці діаграми, які у нас компоненти, за якими стоять, і їх зазвичай пишуть або люди всередині Амазону, або контриб'ютять люди з інших компаній, у яких був цікавий use case. Так, до деяких навіть Амазон приходить і каже: о боже, це було так цікаво, напишіть нам, будь ласка, в техблог, а може навіть виступіть на нашій конференції, і там можна от дізнатися рішення, яке буде якраз таки легко застосувати на відповідному клауд-провайдері. Так, Ігоре, а які у тебе будуть рекомендації?
З свого досвіду можу сказати, що в останній раз, коли я готувався до дизайн-інтерв'ю, матеріалів по підготовці до дизайн-інтерв'ю було не так багато. З тих, що були, знову ж таки, GitHub дуже не то, прям дуже не то. Educative.io, у них є непоганий курс Grokking the System Design Interview. Він зараз трошки по-іншому, напевно, називається, бо вони там доволі багато курсів переробили. Але їх кейси мені подобались, бо вони намагалися максимально наблизити контент, який вони продукують для підготовки до того, як би твоя відповідь мала виглядати на дизайн-інтерв'ю. Тобто це не розпорошені паттерни, які треба запам'ятати і потім зв'язувати на інтерв'ю, а це типу от інтерв'ю-запитання, кейс, давайте його розберемо, давайте побудуємо цю систему. Було доволі непогано, але все одно із таких моментів, які для себе помітив, доволі легко читається. Тобто нічого складного немає, коли ти це читаєш. Інше питання, ти про це розказати. Взагалі, як на мене, ну, я такий невеликий наброс, типу, дизайн-інтерв'ю, яке роблять в цих в компаніях, воно в першу чергу направлено на те, щоб зрозуміти, що ти можеш говорити і пояснювати думку нормально. Зв'язно можеш говорити на складну технічну тему. Зв'язно говорити на складну технічну тему, яку ти перший раз побачив на інтерв'ю, дуже важко. Тому, типу, і тут випливається підготовка. І, як на мене, найкраща підготовка – це от проходити різного роду ByteByteGo курси чи educative курси, і потім мати кілька мок інтерв'ю. Тобто попросити друзів, попросити там, не знаю, там сервіси якісь є спеціальні, де до тебе приходять інтерв'юери та співбесідують. Попросити послухати тебе, попросити дати тобі можливість потренуватися, власне, говорити. Бо, ну, насправді, типу, тих паттернів там 10-15 штук, умовно, да, там, ну, 20 штук. Це не так складно зрозуміти та осягнути. Але розказувати про це внятною мовою доволі складно. Того, я думаю, що от вчитися говорити, це як TOEFL, умовно, да. Типу, там не стільки, типу, треба перевірити твої знання, скільки менеджити очікування людини, яка тебе слухає, умовно, і вміти внятно розказати. Тут, в принципі, відбувається схожа штука. Зв'язне говоріння – основа успішного проходження дизайн-інтерв'ю.
Та я б сказав будь-якого інтерв'ю. Тому що я, наприклад, на роботі, ну, буває, витрачаю до півдня просто, щоб людям щось пояснити, чи щоб люди щось пояснили мені, чи просто щось обговорити, як ми взагалі будемо щось робити. І, ну, якби, speaking, я не знаю, skills of skills – це дуже важливо в, здавалось би, інженерній праці.
Да, але мені здається, що там в кодінг-інтерв'ю, навіть якщо ти там будеш не так багато говорити, будеш говорити трошки, і не дуже зв'язно, але ти там зможеш закодити цю задачу нормально, там треба говорити менше, як на мене.
Давай взагалі такий хот-тейк. Мені здається, що люди, які можуть писати хороші тексти, люди, які можуть добре говорити, там, де в них є причини, наслідок, де є всі ці зв'язки, вони можуть краще писати код. Тому що код – це, ну, з якоїсь точки зору, така текстово-лінгвістична вправа.
Це правда. Я з тобою скоріше погоджуся, ніж ні. Коротше, мій єдиний поінт був, що, як з моєї точки зору, готуватися до дизайн-інтерв'ю, класно прочитати кейси готові. Знову ж таки, є сервіси, які вам за гроші дадуть там список кейсів, які ви можете опрацювати. Можливо, навіть вже на гітхабі з'явився цей список кейсів нормальний, який можна нормально опрацьовувати. І крім того, проговорювати ці кейси далі. Тобто проговорювати їх з кимось, говорити це вслух і думати про те, як ти виражаєш свій там, не знаю, мисленнєвий процес. Бо без цього, там, якщо ви навіть прочитали там, не знаю, 100 кейсів, ви ні разу про них не говорили вголос, ви приходите на інтерв'ю, і зреагувати, що йде за чим, просто доволі важко з першого разу. Тому це може бути таким шокова терапія, умовно. Того варто все-таки це проговорювати або там посудити на кілька інтерв'ю.
І я ще бачу у нас в нотатках, ми не сказали про це, що є YouTube прямо цілі канали, і навіть не один, де є просто записані як потенційні приклади інтерв'ю. Вони тривають недовго, буквально 25-30 хвилин. Мені здається, вони трошки як заскриптовані, бо ну, людина, програміст знає, що її будуть питати, і завжди нормально відповідає, тому що там зазвичай якісь experienced там, архітектори чи софтвер-інженери, в них нема проблем з цим інтерв'ю. Але все одно варто, можна подивитися, як люди ніби як проходять дизайн-інтерв'ю, про що вони кажуть, що вони запитують, як воно взагалі відбувається. Ну і да. Ну і так, тренуватися, мені здається, з друзями, чи як, ну, розповідати якісь, не знаю, там, лего-іграшці, розповідати своє дизайн-інтерв'ю, як ти будуєш систему, це набагато краще, ніж цього не робити.
Ще один хот-тейк з мого боку. Дизайн-інтерв'ю – це інтерв'ю на ваше розуміння роботи сховищ даних. В основному, там, не знаю, 50% інтерв'ю хочуть дізнатися про те, чи ви розумієте, для чого існують різні типи сховищ, які в них плюси, які мінуси, для якого розміру системи, який тип сховища варто використати, чому тут треба мати там реляційну базу, чому тут треба вже мати якусь там NoSQL базу, да, там, яка там націлена на write, для чого, або там на read, або для чого вам потрібна черга, як вона власне працює, або чим відрізняється умовний Redis від Aerospike, чи там від Rabbit, я не знаю там. Тобто людей дуже сильно цікавить, як вільно ви артикулюєте роботою між різними системами передачі або сховищ даних.
Я б пішов далі і сказав, що взагалі все програмування, в принципі, воно про зберігання, перетворення, якесь там перевтілення і відображення даних. Все програмування – це Кафка. Ні, я не хочу це казати.
Ми маємо на увазі письменника.
Да.
А, добре.
Я, ну, перевтілення, Кафка, перша асоціація, сорі. Так, я з тобою погоджуюсь, але знову ж таки, в контексті дизайн-інтерв'ю у вас є система. Система – це в основному у вас звідки дані приходять, вам треба їх кудись покласти. І зробити це максимально ефективно. Саме тому часто на інтерв'ю там переходять, да, там, у вас є система невисоко нагружена спочатку, які ви там сторидж будете використовувати, потім вона стає трошки більш нагружена, як буде змінюватись сторидж, там далі стане супервисоко нагружена, як буде змінюватись сторидж. І тому там ще з таких рекомендацій, можливо, є там цікава така книжка «7 баз даних за 7 тижнів», здається, вона називається, ми залишимо лінк в коментарях. Як мінімум цікаво ознайомитись, вона дає там можливість ознайомитись з типами баз даних, які є. Через те, що в класичному якомусь IT, там, за останні 10 років, особливо, якщо працювали в вебі, умовно, люди там знають, що є Postgres і, можливо, чули про Redis. В основному. А крім цього, існує доволі багато різних баз і типів баз з різною ціллю, які вирішують різні проблеми. Тому, коли ви йдете на дизайн-інтерв'ю, також варто розуміти, що від вас очікується знання різних сториджів та чим ці сториджі хороші та чим вони погані для конкретного юзкейсу.
В принципі, все так. Один з поінтів, які ти зачепив, в принципі, я думаю, за це якраз серед іншого і можуть погіршити оцінку вашого проходження інтерв'ю щодо безпосередньо подальшої еволюції системи, якщо у нас збільшується навантаження і таке подібне. Якраз тоді, так, або базюлька у вас ботлнек, або безпосередньо питання масштабування тих, хто пише або читає з вашого сховища даних. Також те, чого не варто робити. Пропустити якийсь аспект повністю і навіть про нього не згадати – із-за того, що у вас закінчився час, або ви забули, тому ви далі. Ну, воно, скіл приходить, ви просто пройшовши і прочитавши певну кількість дизайн-інтерв'ю, будете це мати у себе в голові на вершині вашого стеку. І сюди ж, в принципі, якщо ви починаєте проходити дизайн-інтерв'ю, і ви починаєте лізти в якусь тему, тобто ви такі, так, ну, у нас там буде IP-шка, вона буде ходити в базу, а в базі у нас буде, і потім, залишившися 45 хвилин, ви розповідаєте про базу. Не треба так робити, це помилка. Спочатку ви хай-левел накидуєте все, а потім вже відповідно занурюєтесь, якщо вас про це спитають. Тому тут теж треба вміти слухати, ставити питання, давати можливість інтерв'юеру скривати подальший перебіг самого дизайн-інтерв'ю. Також не варто робити забагато припущень, якщо вам не давали на це волю, а ставити питання інтерв'юеру, щоб ліпше розуміти use case, кастомерів, доступу до даних і ще подібні речі. Ну, також і вас, скоріш за все, зарублять, якщо вам, вас будуть питати, у нас є система, там буде один реквест за, на секунду, як ми побудуємо цю систему, і ви будуєте якісь космічні кораблі, де у вас там буде підтримуватися одночасно мільярд...
Кафка.
Мільярд підключень і клієнтів, і цього всього. Тобто це теж red flag, бо люди... Невідповідність теж є red flag-ом. Коли буде безпосереднє питання вибору технологій і занурення в них, зазвичай рекомендація використовувати те, що ви знаєте. Тобто ви можете вже ж сказати, та-та, ми тут заїзаємо відмінно шардований документоорієнтовану базу даних, наприклад, таку як Couchbase, ніколи в житті. Але і потім будете розповідати, виходячи з неї, але ви насправді не маєте з ним досвіду. Замість того, щоб взяти Mongo, про яку ви знаєте більше, і працювати з тим. Тому, зазвичай, рекомендація, та-та, у нас тут буде реляційна БД, хай це буде Postgres, бо я знаю, як працювати з Postgres, і виходимо з цього. Але, можливо, є інші базюльки, і там хай-левел описати, чому вони могли б підійти ліпше. Ну, в принципі, я думаю, це все-таки із основних умолок.
Я би ще додав трошки про те, що треба показувати, що у вас є ініціатива проходити інтерв'ю, щоб, ну, не було такого, що питаєш щось у людини на дизайн-інтерв'ю, і людина відповідає, не знаю, і сидить мовчить. І це виглядає як деяка незацікавленість. Просто хочу сказати, що з будь-якої ситуації, якщо трошки включити фантазію, можна зробити якесь припущення і сказати щось цікаве. Ну, наприклад, ви не знаєте жодної бази даних, і вас питають, як ви будете зберігати даних. Ну, можна не відповідати просто «не знаю» і сидіти мовчати. Можна вигадати будь-що. Можна сказати, що «ну, я не знаю жодної бази даних, буду зберігати JSON-файліки на диску віртуальної машини». Не знаєте, як зробити Zero Downtime Deploy? Можете сказати, що «да, я там не користувався там ні кубернетисом, там ні якимись там проксями, нічим таким, але буду просто піднімати новий сервер з новою версією і в DNS-ці переключати, в DNS-рекорді йти і переключати IP-шники. От там якийсь вже Zero Downtime Deploy, правильно? Ну, от щось завжди, мені здається, можна вигадати. І не варто ще, це теж люди, ну, часто, типу, роблять чомусь, я не знаю чому, не варто сперечатися щодо потреб, щодо фічей, які просять, ну, якби, зархітектити, тому що буває люди, ну, їм там кажуть, да, от нам в системі потрібен там Zero Downtime Deploy, як це зробити, і можна отримати відповідь, так, а на що нам це робити, нам це не треба робити, ну, це не вирішення. Це не вирішення, і це такий жорсткий red flag, що потім буде такий на роботі, що просять щось зробити, да, і буде все якесь, та це занадто складно, ой, та не треба цього робити, ну, блін, робота, вона, в принципі, складна. Що тепер, не працювати?
Ми трохи залазимо за наш внутрішній ліміт часу, тому давайте наступний поєнт, пару речень, якщо у вас є щодо того, що прикольне і неприкольне в дизайн-інтерв'ю, я почну. Ну, типу, якщо ви в своїй роботі не користуєтесь цим, не архітектите системи, то цей скіл з нуля написати такий дизайн-документ для якоїсь системи з естімейтом костів і такого іншого, він втрачається. Дуже неочікувано. І з прикольного, доволі приємно відчувати себе таким архітектором, деміургом системи, де від нуля до якогось розуміння того, як це буде працювати, і відчувати, що ти можеш це зробити, це доволі приємно. Тому лайк дизайн-інтерв'ю в цілому.
Мені подобається в дизайн-інтерв'ю, що в ньому немає якоїсь такої занадто бінарної оцінки кандидата. Тому що коли дається задача на алгоритми, на кодінг інтерв'ю, то от є ось трошки цей вайб, типу, або зробив, або не зробив. Або вирішив задачу, або не вирішив задачу. А в дизайн-інтерв'ю просто практично завжди можна щось сказати, щось розповісти, задати якісь питання, щось обговорити. І це така, принаймні для мене, менш напружуюча така вільна розмова, в якій немає ось цієї бінарної оцінки, як здав, не здав, прийшов, не прийшов, зробив, не зробив. Це якесь таке більш таке від нуля, як до 100% якесь відчуття. І в цьому менше стресу, як мені здається.
Не знаю, я стресанув під час проходження останнього дизайн-інтерв'ю.
Ні, ну це, враховуючи те, куди ти його проходив, то хто б там не стресанув?
Та ні, навіть не про те. Навіть загалом, мені здається, що дизайн-інтерв'ю – це складне інтерв'ю, знову ж, за рахунок того, що якраз немає бінарної відповіді, типу, ти здав чи не здав. Ти можеш затронути дуже багато речей або дуже мало. І часто важко зрозуміти, чи ти забагато їх затронув, чи замало. І якраз з точки зору anxiety, да, там, тривожності якоїсь, мені здається, це інтерв'ю набагато тривожніше, ніж кодінг.
Ну, ось такі дуже різні точки зору вийшли.
Та ні, в принципі, я більш-менш з усім погоджуюсь. Так, які в нас є висновки? Ходіть в компанії, які роблять дизайн-інтерв'ю, або не ходіть, ваш вибір. Але якщо йдете, готуйтеся. І, принаймні, один раз варто спробувати, щоб зрозуміти, чи подобається вам подібна робота. А там, диви, вже архітекторський пейчек у вас в кишені.
Ну, крім того, не забувайте, це інтерв'ю, яке можна пройти. Це не те інтерв'ю, яке, типу, нереально затащити, інтерв'ю, на якому вас вб'ють. Це інтерв'ю, яке можна, ну, пройти доволі спокійно, знову ж таки, опрацювавши потрібні матеріали, здійснивши певні скроки, які ми сьогодні описали, та просто розслабившись та отримуючи задоволення, напевно. Так що удачі вам на ваших дизайн-інтерв'ю. Все вийде, проходити можна. Успіхів.
Інфа не 100%, але, можливо, це буде перший епізод, якого ми окремо додамо невидане в наш телеграм-канал. І сьогодні більше одного разу сказав, я не знаю, Денис.
Це я.
Але рекомендую так не робити на дизайн-інтерв'ю.
Саме так.
Проходить і проводить. І розказав нам про це дизайн-інтерв'ю Ігор.
Проходьте і проводьте і ви.
Ну, і я Саша. Псія.
Чао.